de l'envoi de soldats depuis des régions périphériques.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi na RDC moto na moto azali na lolenge ya sala kapona bopeto ya nzoto basi to pe mibali basalelaka ba produit ndenge na ndenge pona kozwa bopeto ya loposo na bango kasi lopeto yango pe na ba produit wana pe ezali na mwa ba conséquences. Ndenge nini basengeli kosala pona kozwa bopeto ya nzoto na kati ya Kinshasa. Toyo kaboni boni bavande ya Kinshasa ba lobaki na mikro ya bato ya Juka Afrika.
Bon, kubate la poso ya nzoto na biso eloko aliboso esengaka d'abord mutu na mutu mafuta oyo ye esengaka apakola. Bon, et puis kozala propre que comme on a un dermatologue que le carabouidon ça fait un peu ça ramène à peine mon robot tu n'as pas ok mon corps ça ou lui qui m'a foutu un au sombi na savon sur la bandit pour appliquer en haut après un moment comme on sait en haut comme d'habitude.
Bon, pour nous avoir soin à l'opposé on a régulièrement la scola en zoto on a utilisé la savon peine à ma foutu on a salé là pendant un temps. Malheureusement tu m'a foutu un an dermatologue tu tant un médecin pour ma cola qui sera ma foutanie n'a pas pu utiliser. Moi, mon con a pour ma fouta à ces pays là, l'angoy en on est appliqué.
Et loco, n'a pas la quelle au mon côté, n'a la moca, n'a ton son à socoli, n'a pas coula ma fouta, n'a pas qu'on a foula car maïs n'a pas la ma foutre. Les gars, n'a pas la cacha vision. Il y a un des n'a pas déjà la médecin, on déjà la salle déjà bas. Ça fait depuis 2014, est-il l'élo? Na pagulaka mafuta moko na changer mafuta te kana pagulaka ka une seule fois par jour so na sokolaka na to na pagula mafuta na na poko nde na sokolaka maya pam sango poko lelo ku mosusu na dana nga
pona poso na nga na sale la ka mingi citron na tiaka citron na mai mai oyo na ngina sokola nango alors na tiaka yango citron et yango nde na sokola ka yango. Et le comme na sale la ka eza miel na zoka miel avant de dormir na avant na lala na tie na elongi na zeli mo muke mo 30 minutes et puis après na lekisi mai. Pour nous entretenir ponanga, il faudrait déjà koyebisa batu que avant entretenir pona ou foyer d'abord aux anactifs ya ponini. Yango ba conseiller kamingo qui n'est pas dermatologue foyebisa réellement aux anactifs ya ponini. Le konanga na yebi déjà type ya ponanga na zana pou moko sèche. Raison pour laquelle na lingara mingi mingi te ko exposer yango na soleil to ko pakola mafuta ce qui moyeza makasi. Donc na pakola mingi mingi mafuta na nga na butu pour permettre que ponanga ezala un peu douce. Voilà, et ça l'a pété. Donc là, y a ben amitié. Et puis de deux, nasal il a comme mingi citron, topé orange. Citron pourquoi? Citron nasal il a comme mingi pour que permettre de graisser et l'onginanga, donc elle longue la main bah bouton, bah graisse. Et puis orange et permettre que ponanga et coma pété les sous, donc et démaquiller et l'onginanga. C'est un peu ça.
Merci. Merci.
Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC tokutani mokolo malobi.